Earth News Radio 105,8.
Αυτό το τραγούδι «Strange Days» από τους Doors, ένα τραγούδι πολύ πολύ μακρινό, από το 1967, η αλήθεια είναι ότι και λόγω στίχων αλλά και λόγω μουσικής, που είναι αυτή η μουσική που ακούγεται λίγο δυστοπική, λίγο προβληματισμένη, λίγο με ένα έτσι μέσα της, έναν ιονό που δεν προϊονίζεται καλά πράγματα, μας στέριξε πάρα πολύ για το ξεκίνημα αυτής της εκπομπής, αυτής της μέρας, σε αυτή τη μέρα, Τετάρτη 28, μία μέρα μετά, τρεις μέρες μετά, με την Οδύνη, το πένθος και τον στεναγμό που βιώνουμε όλοι συλλογικά, για τα απανωτά δυστυχήματα, τα πολύ νεκρά που συνέβησαν τόσο κοντά χρονικά και θα μπορούσε κανείς να πει, αλλά τόσο μακριά γεωγραφικά, και θα μπορούσε να πει κανείς και να ισχυριστεί με αρκετή ακρίβεια ότι κινούν από περίπου ίδιες συνθήκες, από περίπου ίδια αφετηρία. Για τη σκέψη όλων μας τώρα που παρακολουθούμε από κάποια απόσταση τα πράγματα και προσπαθούμε όλοι να κατανοήσουμε τις αιτίες και τους υπεύθυνους, αν υπάρχουν τέτοιοι και τέτοιες, η σκέψη όλη συμπυκνώνεται, κυρίες και κύριοι, σε μία φράση: θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αν, εδώ μπαίνει ένα μεγάλο αν, με κεφαλαία γράμματα και πολλά αποσιοποιητικά, Και αναρωτιέμαι πώς μπορεί να σκέφτονται, να νιώθουν οι άνθρωποι που έχουν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους, τους αγαπημένους τους, όταν όλοι εμείς, οι δοκισίσοφοι και οι δήμονες και όσοι βρισκόμαστε στο δημόσιο λόγο και απευθυνόμαστε στους ειδικούς, όταν καταλήγουμε λοιπόν σε αυτό το συμπέρασμα, θα μπορούσε να έχει σωθεί ο άνθρωπός σου, αν... Ας μην είμαστε δυσιδαίμονες και μυρολάτρες λοιπόν, γιατί ακούω και μαθαίνω έτσι αυτά περί 2026 και πώς μπήκε ο Ιανουάριος και τι δραματικά γεγονότα. Δεν έχει να κάνει, η δυσιδαιμονία και η μυρολατρία ανήκουν σε άλλες εποχές, σε άλλο τρόπο σκέψης, πολύ πιο σκοταδιστικό, διότι πίσω από κάθε συμβάν, και αυτό είναι η πολύ λογική εξήγηση των πραγμάτων, που μπορώ να πω ότι μας βάζει και σε μία σειρά να σκεφτούμε σωστότερα, ορθολογικότερα. Πίσω λοιπόν από κάθε συμβάν προηγείται και προϋπάρχει πάντα, το υπογραμμίζω πάντα, μία ή πολλές αιτίες. Ένας ή πολλοί υπαίτιοι. Και η μαγική λέξη είναι η λέξη αισθητήρας. Αισθητήρας, αισθητήρες. Για να δίνουν την λεγόμενη, την περίφημη ανίχνευση, να κάνουν και να δίνουν το σήμα. Γιατί λέω ότι εκινούν από την ίδια αφετηρία, γιατί και για το εργοστάσιο πολύ περισσότερο, αλλά ακόμα και για το βαν της τελευταίας τεχνολογίας, μετά το 2022, που διαθέτει όλα αυτά τα συστήματα που υποτίθεται ότι βοηθούν τον οδηγό για να μην φύγει από τη λωρίδα του. Και τα δύο λοιπόν βασίζονται σε προβλέψεις και βοήθεια από την τεχνολογία, αλλά δεν λαμβάνεται στα σοβαρά υπόψη αυτό το πράγμα. Ομένα αισθητήρας, ανίχνευσης, διαρροής, επικίνδυνου υλικού ή αερίου ή οποιασδήποτε προϋπόθεσης ανάφλεξης. Υπήρχε ή δεν υπήρχε. Φαίνεται πως δεν υπήρχε στο εργοστάσιο. Και από την άλλη, στο αυτοκίνητο, που έχω ακούσει πάρα πολύ κόσμο να λέει ότι έχει τόσα πολλά συστήματα που πολλές φορές με μπερδεύουν, θέλω ρε παιδί μου να τα βγάλω, να τα απομονώσω για να ελέγχω εγώ το αυτοκίνητο. Αν είναι έτσι τα πράγματα, έτσι, εγώ παίρνω ένα πάρα πολύ γενικό πλαίσιο. Και θα μου πείτε, έλα μωρέ τώρα, γιατί? Σε αυτό το έλα μωρέ λοιπόν, το έλα μωρέ, υπάρχει πάντα η απάντηση. Υπάρχει η πρόβλεψη του νομοθέτη για τη διενέργεια ελέγχων. Είτε στα συστήματα των αυτοκινήτων, είτε στα συστήματα ανίχνευσης για πιθανό ατύχημα σε ένα εργοστάσιο, σε μια επιχείρηση, σε έναν εργασιακό χώρο. Αυτό το έλα μωρέ δεν θα συμβεί τώρα, δεν πειράζει. Θυμόσαστε τι λέγαμε για τις εξόδους κινδύνου, για τις διάφορες αίθουσες κινηματογραφικές και θεατρικές και για ένα σωρό επιχειρήσεις από τις μικρές μέχρι τις μεγαλύτερες που δεν είναι σίγουρο ότι τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας. Η πρόβλεψη είναι λοιπόν να διενεργούνται έλεγχοι και αυτούς τους ελεγκτές ή την ελεγκτική αρχή κάποιος υποτίθεται από πιο ψηλά τους εποπτεύει, τους υποχρεώνει να προχωρήσουν σε έλεγχο και να δώσουν και το πόρισμα, ότι εδώ έχουμε αυτό το πρόβλημα και μετά σε τακτά διαστήματα να επανέρχονται αυτοί που πρέπει να επανέλθουν. Αυτά είχα να πω, κάποιες σύντομες σκέψεις που είναι ουσιαστικά πάνε επαγωγικά, η μία είναι το αποτέλεσμα της άλλης και δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, καμία δυσδαιμονία, καμία μυρολατρεία. Όλα τα υπόλοιπα είναι μόνο σιωπή, γιατί οι άνθρωποι έχουν χαθεί, οι 5 γυναίκες, οι 7 νέοι άνθρωποι, και αυτό είναι πραγματικά ένα μεγάλο πένθος, μια τρομερή απώλεια δυσαναπλήρωτη για όλους μας.
Earth News Radio 105,8.
Και αυτό το τραγούδι ακριβώς σε απόλυτη ταύτιση με αυτά που συζητάμε, μια σπουδή στην απώλεια από τις Περσίδες.
Πάνω στο μπράτσο χάραξε η μέρα μια ευχή για το χώρο που στήσανε στα αστέρια οι Περσίδες. Τη νύχτα που ξαγρύπνησες μονάχη στο σκαλί, τον ουρανό σου χάρισαν, μα πάλι δεν τον είδες. Δεν πέφτουνε χρυσάφι μου τα κάστρα με ευχές, ούτε ξυπνούν τα όνειρα στις μαύρες τις οθόνες. Δεν ξεγελούν τον ίσκιο τους οι μόναχες καρδιές. Φτιάχνουν χαρμάνι λησμονιάς, μα ξημερώνουν μόνες. Ανοίγω τα χέρια μου, όλο τον κόσμο χώρεσαν. Και τώρα πια χωράνε μόνο εσένα.
Μια σπουδή στην απώλεια λοιπόν, ένα σπουδαίο τραγούδι για την απώλεια που μας στιγματίζει ακόμα μία φορά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας αυτή την ώρα μαζί, μέχρι τις 6 με την εκπομπή «Μένουμε εδώ». Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κλισοπούλου και η Δέσποινα, στη Δέσποινα θα πάμε μετά, η Μαρία Σφυρόερα. Θα πάμε να συναντήσουμε λοιπόν τώρα στα Τρίκαλα τον συνάδελφό μας Βαγγέλη Μητρούσια, γιατί έχουμε ένα, υπό απόλυτη διερεύνηση και σε απόλυτη εξέλιξη, πρώτο πόρισμα δεν θα το πω ακριβώς, είναι μια ανακοίνωση λοιπόν από το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής σχετικά με τη διαρροή στο εργοστάσιο Βιολάντα. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσένα, καλησπέρα και στους ακροατές. Έχουμε τα πορίσματα των ερευνών, θα έλεγα,
που
παρουσιάστηκαν ακριβώς από τον διοικητή του ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, τον υποστράτηγο, τον κύριο Αναστάσιο Μιχαλόπουλο.
Ναι.
Και αυτό που εξήγησε και αυτό που λέγαμε, αν θυμάσαι, από την πρώτη στιγμή, η εκτίμηση, γιατί εμείς εκτίμηση μπορούσαμε να εκφέρουμε, με βάση τις πληροφορίες από τους ανθρώπους που είναι ειδικοί σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί όταν γινόταν αυτή η προσπάθεια προκειμένου να εντοπίσουν καταρχήν τις αγνοούμενες, στη συνέχεια να βρουν στοιχεία που θα τους δώσουν τη δυνατότητα, τι είναι αυτό που προκάλεσε. Θυμάσαι ότι μιλούσαμε αν, γιατί υπήρχε και η υπόνοια, μήπως υπάρχει κάποιος εμπρισμός, μήπως εκρηκτικός μηχανισμός, γι' αυτό ήρθε και το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Όλες αυτές οι υπηρεσίες, φαίνεται όμως ότι οι άνθρωποι που γνώριζαν και βλέποντας και από την έκρηξη που σημειώθηκε, λέγανε από την πρώτη στιγμή ότι η εκτίμησή τους ήταν ότι υπήρχε μια διαρροή αερίου, αυτό που χρησιμοποιούσε δηλαδή η ΕΚΑΣΗ το συγκεκριμένο εργοστάσιο, προπάνιο για την ακρίβεια, και αυτό επιβεβαιώθηκε έτσι από την σημερινή. Από τη σημερινά,
αυτό που μαρτυρούσαν δηλαδή οι ίδιοι εργαζόμενοι εδώ και καιρό, που έλεγαν ότι μας μυρίζει
αυτό
κάτι,
λένε υγρά, ακριβώς, αέριο. Ναι, ναι, ότι υπήρχε μια οσμή. Και φαίνεται τώρα ότι από τις έρευνες που πραγματοποίησαν οι πυροσβέστες, ότι υπήρχε διαφυγή προπανίου μέσω του εδάφους,
ναι,
μετακινήθηκε σε απόσταση περίπου 25 μέτρων και συγκρατήθηκε σε υπόγειο χώρο, όπου με την παρουσία σπινθυρισμού, αυτό που λέγαμε ότι ένα άναμα ενός, ένα φως να πας να ανάψεις,
ναι,
ή ένα τσιγαρό μπορούσε να προκαλέσει δηλαδή αυτή την έκρηξη. Mm-hmm. Αυτό τουλάχιστον λένε οι ειδικοί, και έτσι φαίνεται ότι έγινε, που προκλήθηκε αυτή η έκρηξη στο εργοστάσιο. Και μάλιστα θα πρέπει να πούμε ότι οι δύο δεξαμενές που υπάρχουν χωρητικότητα, η μία 5.000 λίτρων και η άλλη 9.000 λίτρων, οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση περίπου 30 μέτρα από την περιοχή της έκρηξης, τα ευρήματα έδειξαν από τους πυροσβέστες ότι προέκυψε και ύπαρξε πάγου στις λινώσεις της δεξαμενής των 5.000 λίτων, στοιχείο που υποδηλώνει ότι υπήρχε πρόσφατη λειτουργία αυτής. Τώρα, η διασύνδεση των δεξαμενών πραγματοποιείται μέσω υπόγειων σωληνώσεων, οι οποίες διέρχονται κάτω από το σφραστομένο χώρο και εισέρχονται στο ισόγειο τμήμα του κτηρίου, τροφοδοτώντας τους φούρνους, εκεί δηλαδή που σημειώθηκε η έκρηξη.
Άρα το καινούριο στοιχείο, Βαγγέλη, είναι ότι αυτή η διαρροή λοιπόν που διαπιστώθηκε στο έδαφος.
Ακριβώς.
Πολύμηνη. Πολλών μηνών. Μάλιστα.
Ακριβώς. Υπήρχε διαρροή που προφανώς δεν έγινε αντιληπτή, γιατί λέγαμε σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως λέγανε οι ειδικοί, ότι πολλές φορές δεν μπορείς να την εντοπίσεις, δεν υπάρχει δηλαδή μυρουδιά ή δεν υπάρχει κάποιο χρώμα που να σου δίνει τη δυνατότητα. Αυτό μπορεί βέβαια μέσα από μηχανήματα ή ανιχνευτές.
Αυτό θα έλεγα τώρα. Και εγώ την έτσι ξεκίνησα την εκπομπή από μια μελέτη που έκανα νωρίτερα, ότι η περίφημη λέξη ανιχνευτής. Ανιχνευτής, αισθητήρας ανίχνευσης και άρα και ειδοποίησης. Δεν υπήρχε άραγε στο εργοστάσιο αυτό.
Υπήρχε από ό,τι λένε, αλλά εδώ είναι το ζητούμενο και αυτό ψάχνουν τώρα οι αρχές να δούνε αν οι συγκεκριμένοι ανιχνευτές λειτουργήσαν ή είχαν συντηρηθεί. Γιατί μπαίνουν και άλλα ζητήματα και νομίζω ότι αυτά τώρα εξετάζονται. Ναι. Και προφανώς θα ρίξουν περισσότερο φως αν υπήρχαν ανιχνευτές, αν λειτουργήσαν, γιατί δεν λειτουργήσαν. Νομίζω ότι αυτό θα το απαντήσουν οι ειδικοί και οι προγραμματογνώμονες.
Αλλά οπωσδήποτε, Βαγγέλη, πηγαίνει αλλού τώρα σιγά σιγά το πράγμα μέσα από την έρευνα και τα πορίσματα αρχίζει να παίρνει μια άλλη γραμμή στην διαμόρφωση πιθανών της όποιας κατηγορίας ή των κατηγοριών.
Σωστά, ναι. Ακριβώς. Ναι. Mm. Αυτό είναι το επόμενο στάδιο που αναφέρεις. Mm-hmm. Από τη στιγμή που τώρα οι αρχές έχουν στα χέρια τους, έχουν δηλαδή τα αίτια αυτή της φωνικής έκρηξης, όλα αυτά δηλαδή προποκάλυσαν την έκρηξη και την φωτιά και είχαν σαν αποτέλεσμα οι 5 εργαζόμενες να χάσουν τη ζωή τους, γιατί δόθηκαν όλα τα στοιχεία, όπως λέγαμε, ότι συνολικά δηλαδή ήταν στη βάρδια 13 άτομα και μάλιστα θα πρέπει να πούμε ότι η φωτιά σημειώθηκε για την ακρίβεια στις 3:55, δηλαδή 5 λεπτά πριν από τις 4, γιατί αμέσως το επόμενο λεπτό η περιοριστική υπηρεσία δέχτηκε το πρώτο τηλεφώνημα και στις 4:11 έφτασε δηλαδή το πρώτο όχημα για να σβήσει την φωτιά. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα περιμένουμε αυτό που είπες, νομίζω ότι είναι το επόμενο. Και το άλλο που έχει να κάνει τώρα είναι αυτό που λέμε ο επίλογος της τραγωδίας με τις κηδείες των άτυχων γυναικών, γιατί αυτό μπορεί να γίνει μόλις ταυτοποιηθούν, δηλαδή μέσα από το DNA που έχει γίνει στα άτομα, τα συγγενικά ή των οικογενειών, προκειμένου να δοθούν οι σωροί στις οικογένειες για να πραγματοποιήσουν τις κηδείες. Είναι, όπως λένε, ο επίλογος της τραγωδίας. Και από εκεί και πέρα, οι αρχές, το θέμα, όπως ξέρεις ότι αυτή την ώρα, πριν από λίγο τουλάχιστον, ότι καταθέτουν στην εισαγγελία οι τρεις συλληφθέντες, ο ιδιοκτήτης, ο υπεύθυνος της βάρδιας και ο τεχνικός ασφαλείας καταθέτουν. Και θα πρέπει να θυμίσουμε βέβαια ότι περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και τα αποτελέσματα από την εισαγγελία που, όπως είπαμε, έχει απευθύνει τις κατηγορίες για τους ληφθέντες που είναι ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση έκρηξης και εμπρισμό από αμέλεια και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.
Αυτό θα δούμε σε λίγο και με τη συνάδελφό μας Δέσποινα Κρητικού, να μάθουμε και από εκεί τι γίνεται, γιατί είναι σε εξέλιξη η προανακριτική διαδικασία φυσικά, Βαγγέλη, με όλα τα πορίσματα και ό,τι προκύψει μέχρι τώρα. Αυτό που είναι εντυπωσιακό βέβαια ότι είχαμε ένα άμεσο πόρισμα σε ό,τι αφορά το χρόνο κατά τον οποίο διενεργήθηκε η έρευνα, η αυτοψία και τα πορίσματα που βγήκαν τόσο γρήγορα. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα σε ευχαριστήσω πολύ, Βαγγέλη Μητρούσια, και σε χαιρετώ. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας, ο οποίος πραγματικά από την επίμαχη περιοχή δεν προλαβαίνει να δίνει συνεχώς ρεπορτάζ που αφορούν πάρα πολύ δυσάρεστα γεγονότα και να τα χειρίζεται πάντοτε βέβαια με τον άψογο δημοσιογραφικό του τρόπο, όπως σε πολύ λίγο θα κάνει και θα ακούσουμε και τη Δέσποινα Κρητικού, γιατί όπως καταλαβαίνετε τώρα το πράγμα πηγαίνει στην ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης, τη σύνταξη της τελικής τεχνικής έκθεσης σχετικά με τα αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος, καθώς και την προανακριτική διαδικασία για το τι αδικήματα, ποια ακριβώς αδικήματα θα απαγγελθούν και σε ποιους. Βλέπω ήδη, μέχρι να συνδεθούμε με τη Δέσποινα Κρητικού, ότι έχουμε πολλά μηνύματα. Έχετε στείλει ήδη και μου λέτε, για παράδειγμα, ότι να μην, μου λέει Ειρήνη, μην τα μπερδεύεις, Έλενα, το ένα είναι καραμπινά το εργατικό και το άλλο άλλης φύσεως, μην το αναλύσουμε τώρα, πολυπαραγωγικό. Δεν μπερδεύω τίποτα. Α, με συγχωρείτε πάρα πολύ, όχι μόνο δεν μπερδεύω, ξεμπερδεύω, κατηγοριοποιώ και αναδεικνύω το γεγονός ότι αυτό που σας είπα, δεν με ακούσατε, θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Είτε με τον ένα τρόπο ή με τον άλλο. Δεν είναι θέμα ότι μπερδεύω. Τώρα, το ότι προτρέχετε εσείς για να βγάλετε το δυστύχημα και καραμπινά του κιόλας εργατικό. Αυτό θα το δείξει η πορεία των ερευνών. Αλλά είναι τρομερό το γεγονός ότι θέλουμε αμέσως να ρίξουμε το ανάθεμα σε ανθρώπους που διοικούν ή έχουν μια επιχείρηση. Εγώ και εγώ πιστεύω, αφήστε το να το δούμε βήμα-βήμα. Ας μην βγάζουμε δηλαδή συμπεράσματα. Αφήστε το να το δούμε βήμα-βήμα. Λοιπόν, πάμε στη Δέσποινα Κρητικού. Λοιπόν, παρακολουθεί τώρα την δικανική πορεία του όλου θέματος. Δέσποινα, καλησπέρα και σε σένα.
Καλησπέρα. Δεν έχουμε κάτι νεότερο να πούμε. Ακόμη γίνεται μια κουβέντα ευρείας κλίμακας με την προϊσταμένη της εισαγγελίας πρωτοειδικών τρικάλων, τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης των τεχνικών ασφαλείας και τον υπεύθυνο της βάρδιας. Φαίνεται να μην έχουν ακόμη αυξηθεί οι διώξεις σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Συζητούν με βάση τη δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη εμβρισμού από αμέλεια και σωματικές βλάβες κατά συρροή. Καλούνται να απαντήσουν στα ερωτήματα της λειτουργίας των συστημάτων ασφαλείας της επιχείρησης και της πρόληψης της έκρηξης. Έχουμε πλέον και τα δεδομένα, όπως τα έχει και στη δικογραφία μπροστά της η προϊσταμένη της εισαγγελίας πρωτοδικών τρικάλων από την πυροσβεστική υπηρεσία, ναι, με την παρουσίαση που έκανε ο κύριος Μιχαλακόπουλος. Οπότε είναι μια συζήτηση και στη συνέχεια θα ασκηθούν οι ποινικές διώξεις.
Μάλιστα.
Υπάρχουν και οι μαρτυρίες των εργαζομένων, οπότε ίσως οι ποινικές διώξεις να έχουν μια αναβάθμιση της κατηγορίας και να μην είναι αυτές που έφερε η δικογραφία. Δεν μπορούμε αυτό το πράγμα να το προβλέψουμε.
Καλά, προς Θεού, ναι.
Θα το δούμε όταν θα τελειώσει.
Μας επαναλαμβάνεις μόνο, σε παρακαλώ, ποιοι έχουν προσαχθεί στον εισαγγελέα.
Είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης,
ναι,
ο τεχνικός ασφαλείας είναι ένας ιδιώτης μηχανολόγος μηχανικός,
ναι,
και ο υπεύθυνος της βάρδιας που ήταν ανάμεσα στους ανθρώπους, τους επιζώντες, mm-hmm, από την φωνική τραγωδία, την μοιραία νύχτα.
Ήταν προφανώς μαζί με τους συναδέλφους που είχαν ζητήσει άδεια να μην είναι το βράδυ.
Όχι,
επειδή...
ήταν
παρόν.
Όχι. Ναι, ήταν από τους 13 που ήταν παρόντες και ήταν ο άνθρωπος που ήταν στο πόστο του στη θέση που ορίζει το πρωτόκολλο της επιχείρησης να βρίσκεται. Είναι,
μάλιστα,
ο υπεύθυνος της βάρδιας.
Μάλιστα. Οπότε ο συγκεκριμένος προφανώς για τυπικούς λόγους παράσχεται ή
αυτό είναι ένα θέμα που το εξετάζει η εισαγγελέας. Δεν είναι κάτι, δεν είναι προφανές αυτό.
Μάλιστα.
Δεν είναι τυπικοί οι λόγοι, δεν υπάρχει διαχωρισμός, mm-hmm, στην δικογραφία που συνέταξε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού. Οι κατηγορίες είναι για όλους: ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη εμβρισμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες κατά συρροή. Αν διαχωριστεί, θα το ξέρουμε μετά την απαγγελία των διώξεων.
Εντάξει, Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Promises we can keep. Every moment bringing love I can only borrow. Telling me lies in your sleep.
Και τα μηνύματα τα οποία βλέπω ότι τα συνεχίζετε, μας βομβαρδίζετε και πολύ καλά κάνετε στο Viber, Earth News Radio. Είναι οι δύο λέξεις για να μας βρείτε, κυρίως στο Viber, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι ανοιχτές και όλες οι άλλες πλατφόρμες, Messenger, Instagram και τα mail. Ο Δημήτρης λέει: γεια σου Έλενα, όπως τα λες. Συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι υπάρχει ανάγκη τήρησης μέτρων ασφαλείας με όλες τις δομές που θα υποστηρίζουν θεωρητικά και πρακτικά τη λήψη αυτών των μέτρων. Αυτά είναι υποχρεώσεις, οι πρώτες των εργοδοτών και οι δεύτερες της πολιτείας. Ακριβώς.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
και στην πόρτα. Κοιτάζα να έχει κλείσει όλες τις πρίσες και τα φώτα. Κλειδώνει 7 φορές σε ρίζ, δεν είναι όπως πρώτα. Πρέπει πάλι να αλλάξει κλειδαριά. Κινήσει στο δρόμο μέσα από το αυτοκίνητο. Κοιτάει τον αστυνόμο που κοιτάζει τα παιδιά. Τα παιδιά κοιτάνε ένα κόσμο που βιτρίνες χρόνια τώρα τα αναβιούν πια τόσο καταπληκτικά. Χαίρετε, διατάξτε μαζί με τα σκουπίδια σας, πετάξτε με για λάξτε μου τα φώτα. Τελικά είχατε δίκιο, το αυγό έκανε την κότα, κύριε διευθυντά. Ύστερα στο σπίτι διαδίκτυο ενημέρωση, εκπομπές για το πλανήτη αντικαταθλιπτικά. Βγαίνει στο μπαλκόνι, κοιτάει και σκοτώνεται με τα διαφημίσεις και με τα αθλητικά.
Εδώ είμαστε 5 και 33 στην ώρα της Ελλάδας. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8 και φυσικά στη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, Βασίλης Νικολόπουλος τώρα στη φροντίδα του ήχου και οι συνάδελφοι παραμένουν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Βούλα Κουλισοπούλου και Μαρία Σφυρόερα.
Παρατάει το αυτοκίνητο, καλή ασθενοφόρο και
μονοθεματική σχεδόν και σήμερα η εκπομπή, επικεντρωμένη όπως καταλαβαίνετε και στοχευμένα πάνω στα δύο τρομερά δυστυχήματα, προσπαθώντας να βρούμε κι εμείς με πολύ προσεκτικά βήματα, με πολύ προσεκτική φρασεολογία, την άκρη του νήματος, πηγαίνοντας πίσω. Και βλέπω τώρα εδώ ένα πολύ ωραίο μήνυμα, ωραίο, εννοώ πολύ συγκεκριμένο. Ο άνθρωπος που μας το στέλνει, ο Γιώργος, είναι λέει τεχνικός αερίων καυσίμων και δηλώνει ότι οι ανιχνευτές στα εργοστάσια δουλεύουν με αισθητήρες οι οποίοι κατά βάση πρέπει να αλλάζουν κάθε 5 χρόνια, γιατί πολύ απλά πάβουν να εργάζονται. Η διάρκεια τους επομένως, η διάρκεια ζωής τους από ό,τι καταλαβαίνω αγαπητέ Γιώργο, είναι μικρή, είναι βραχίδια, μόνο 5 χρόνια και πρέπει να αλλάζονται. Τώρα φαντάζομαι ότι πάνω εκεί θα στηριχθεί και όλη η έρευνα και όλη η δικαστική πορεία των πραγμάτων. Ελπίζω να δικαιωθεί ο αγώνας, γιατί θα μπουν σε έναν μεγάλο τιτάνιο αγώνα τώρα οι συγγενείς και οι οικογένειες. Θυμάστε που λέγαμε και για το θέμα των Τεμπών και για άλλα τέτοια πολύ νεκρά δυστυχήματα, για τέτοιες τραγωδίες, ότι δεν φτάνει που έχουν βιώσει και βιώνουν καθημερινά και για πάντα την τρομερή απώλεια του δικού τους ανθρώπου, αλλά έχουν να μπουν και σε μια διαδικασία που μπορεί να τραβήξει σε μάκρος, να κληθούν πάλι και πάλι και πάλι, να δίνουν καταθέσεις, να ζητούνται από αυτούς διαδικασίες που μπορεί να μην μπορούν να τις αντέξουν. Και λέει καλησπέρα ο ίδιος ο Γιώργος, λοιπόν, τεχνικός αερίων καυσίμων, εκτός από συγχαρητήρια και καλησπέρα για την πολύ καλή δουλειά, λέει, τα δίνει τα συγχαρητήρια και ότι ακούει καθημερινά. Για το δυστύχημα του Βαν, για το οποίο επίσης έχετε πάρα πολλά μηνύματα στείλει, λέει ότι όταν ανάβουμε φλας απενεργοποιείται το line assistance, το line assist, δηλαδή η επαναφορά του οχήματος στην λωρίδα εάν έχει πάει να ξεφύγει, αυτό το καινούριο σύστημα που έχει μπει στα αυτοκίνητα από το 22. Όταν όμως ανάβει φλας ο οδηγός, τότε ναι, μπορεί να το απενεργοποιήσει σχεδόν αυτόματα ή να το κάνει με το χέρι, το λέω εγώ, το συμπληρώνω τώρα, ή να απενεργοποιηθεί από μόνο του. Άρα βάσει του βίντεο έχει ανάψει το φλας το δεξί, το βαν επιστρέφει στη λωρίδα και στη συνέχεια ανάβει αριστερό. Και αυτό ακόμα, παρόλο που είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι υποδιερεύνηση για το τι ακριβώς έγινε. Ο Πέτρος, ας πούμε, λέει ότι μην ακούς, λέει η Έλενα, λες και εγώ θα βγάλω το πόρισμα και το συμπέρασμα. Προσέξτε με, γιατί δίπλο-τρίπλο διασταυρώνω αυτά που σας μεταφέρω. Αυτή είναι η υποχρέωσή μου και προσπαθώ να το κάνω. Και εσείς από την πλευρά σας, ζητώντας τη δική σας ανταπόκριση, διάδραση, τα μηνύματα, τις απόψεις, τις ενστάσεις σας ενδεχομένως, θέλω να το κάνετε φυσικά, αφού σας ζητώ να το κάνετε, αλλά δεν είστε ούτε εσείς πραγματογνώμονες. Όπως δεν είμαι και εγώ, δεν είστε και εσείς. Γιατί ο Πέτρος λέει, είπε ο τάδε συνάδελφος το πρωί στο πρώτο πρόγραμμα στο Earth News Radio ή στην τηλεόραση στο Earth News ότι δεν είναι έτσι. Παιδιά, εδώ πέρα εκφράζονται πάρα πολλές απόψεις. Ρωτήσαμε τους πάντες και από χθες θα εκφραστούν δυστυχώς πάρα πολλές απόψεις και ερμηνείες, αλλά είναι εικασίες. Και από την άλλη, ο επιζών τραυματίας που έχει συνείδηση και θυμάται τα πάντα και θρηνεί για τους φίλους του, όπως δήλωσε το παιδί, ήμασταν αδέρφια λέει, έχει κάτι να πει. Μιλάει για το μπλοκάρισμα του τιμονιού και ότι κάτι συνέβη εκείνη την ώρα κατά τη διάρκεια της προσπέρασης και μετά. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να μην τα λάβουμε υπόψη και να βγάζουμε εμείς δικά μας συμπεράσματα. Ο Μάκης, ας πούμε, λέει, αγαπητή κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα σας. Η ανάλυση του συναδέλφου σας, του κυρίου Πουρναράκη, χθες ήταν ότι πιο νυφάλιο και ας μου επιτραπεί, σωστό έχουμε ακούσει να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που το λέτε, αλλά η προσπάθεια είναι από εδώ συλλογική. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, οι συνάδελφοι και εγώ που κάνουμε την αρχισυνταξία και τη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, ψάχνουμε πάρα πολύ για τους ανθρώπους που βγάζουμε τελικά και τους καλούμε να μιλήσουν και να καταθέσουν την άποψή τους. Ο Τάσος λέει, για να δούμε, αυτό λέει το ανακοίνωσε η εταιρεία ενοικίασης. Συγγνώμη Τάσο, αλλά τα μηνύματά σου, παρόλο που η πρώτη πρόταση φαίνεται καθαρά, όταν τα ανοίγω φαίνονται πολύ θαμπά και δεν μπορώ να ξέρω τι άλλο γράφεις πιο κάτω. Για να δούμε. Όχι, δεν έρχεται σε μας καθαρά. Η Αυγή, καλησπέρα σας από το Αγρίνιο. Σχετικά με το δυστύχημα στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, είναι δυνατόν να μην είναι αυτό το δυστύχημα εργατικό? Άκουσα καλά? Δεν ακούσατε μάλλον όλη την πρότασή μου, διότι υπήρξε η εξαγωγή συμπερασμάτων την οποία σχολίασα. Φυσικά και είναι εργατικό δυστύχημα και μάλιστα εν ώρα βάρδιας και εργασίας, και όλα θα ληφθούν υπόψη. Μην βγάζετε το σπαθί και τη ρομφαία. Μην ανησυχείτε ότι επειδή είναι δημόσιο ραδιόφωνο εδώ θα εκφράσουμε απόψεις που πρέπει αμέσως να τις τηλητεύσετε. Άλλωστε εμείς δεν εκφράζουμε απόψεις. Κανονικά πρέπει να μεταφέρουμε τα γεγονότα και να προσπαθούμε να τα διερευνήσουμε δημοσιογραφικά. Ο Γιώργος, καλησπέρα. Α, το είπαμε, συγγνώμη Γιώργο. Και έχουμε και άλλο μήνυμα. Η Ειρήνη, όσον αφορά το δυστύχημα του Βαν, όταν ανάβουμε φλας απενεργοποιείται το line assist. Και επομένως, βάσει του βίντεο, συγγνώμη, αυτό ήταν πάλι του Γιώργου. Η Ειρήνη δεν απάντησε πάλι, το είπαμε το μήνυμά της. Πολύ παραγωγικό, λέει, ήταν αυτό με το Βαν, φυσικά. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης. Αυτά, προς το παρόν αυτά, και έχουμε και άλλα μηνύματα που θα διαβάσω σε λίγο. Γιατί τώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε ένα τραγούδι και να πάμε στην επόμενή μας καλεσμένη. Θα αλλάξουμε θέμα. Είναι κάτι που μας βασανίζει καιρό και έρχονται συνεχώς νέα στοιχεία. Ενδιαφέρει πάρα πολύ και τους νέους ανθρώπους και όλους μας και τους γονείς, σχετικά με την απαγόρευση σε κάποιες χώρες στη χρήση των κοινωνικών μέσων, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 15 ετών. We'll be right back. Λοιπόν, η ώρα είναι περίπου 6 παρα 20 και πάμε να συναντήσουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, την κυρία Φερενίκη Παναγοπούλου, που είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου, προστασίας δεδομένων και βιοηθικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και μέλος της Εθνικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Κυρία Παναγοπούλου, πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη, σε εσάς και τους εκλεκτούς ακροατές σας.
Ξέρετε πόσο καιρό θέλω να μιλήσω μαζί σας και δεν τα έχουμε καταφέρει, εννοώ δεν έχουμε κάνει εμείς την κρούση. Γιατί πρώτον σας ακούω συχνά πυκνά και και διαβάζω αν έχετε κάποια αρθρογραφία και σας παρακολουθώ. Ξέρω ότι είστε πολύ πρακτικός άνθρωπος και ταυτόχρονα πηγαίνετε τη σκέψη μας 2 και 3 βήματα μπροστά, διότι ό,τι αφορά τη τεχνητή νοημοσύνη, τη χρήση των social media και την τεχνολογία, το πάτε πιο μπροστά και μας διαφωτίζετε πολύ. Τώρα λοιπόν θέλησα να μιλήσουμε με αφορμή αυτή την απαγόρευση της χρήσης κοινωνικών δικτύων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Είναι ένα νομοσχέδιο που πρόκειται να ψηφιστεί από τη Γαλλική Βουλή. Και να προσθέσω, μόνο...
Κατά ακριβολογία, ναι, το ψήφισε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη η Γαλλική Βουλή με 130 ψήφους υπέρ και 21 κατά ψήφους.
Ναι.
Και πρέπει να ψηφιστεί πλέον και από τη Γερουσία.
Μάλιστα.
Και σε περίπτωση πιθανότατης οριστικής υιοθέτησης ψήφισης του νομοσχεδίου, η Γαλλία θα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα
ναι.
Στην οποία θα επιβληθεί ηλικιακό όριο στην πρόσβαση στα λεγόμενα κοινωνικά δίκτυα.
Και καλά κάνετε και το λέτε, πρώτα απ' όλα γεωγραφικά να το δούμε ανά τον πλανήτη. Γιατί θα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα μετά την Αυστραλία και αν δεν κάνω λάθος, όπως έβλεπα εν ώψη της χθεσινής συζήτησής μας που αναβλήθηκε λόγω των έκτακτων γεγονότων, κάτι τέτοιο είδα και για την Ινδία.
Υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις. Το ερώτημα είναι πώς θα λειτουργήσει αυτό.
Ναι. Για πείτε μας, να ξεκινήσουμε από εκεί.
Ποιοι είναι οι μηχανισμοί λειτουργίας και επαλήθευσης. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο να ζητούμε την ταυτοποίηση, αλλά από την άλλη πλευρά αυτό δύναται να αντίκειται στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Και θα σας πω το εξής παράδειγμα. Θέλουμε το παιδί να μπαίνει επιβεβαιωμένα στο διαδίκτυο και να εξακριβώνεται η ηλικία του, από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να καταχωρήσονται τα δεδομένα του. Δηλαδή το γεγονός ότι μπήκε μέσα σε ένα κοινωνικό δίκτυο. Θέλουμε να πετύχουμε κάτι αντίστοιχο με την φωτοαπαγόρευση σε ανηλίκους. Δηλαδή, όταν πας σε ένα μπαρ, πρέπει να είσαι άνω των 18 και επιδεικνύεις την ταυτότητά σου χωρίς να καταχωρήσεις την ταυτότητά σου. Άρα θέλουμε την επαλήθευση μέσω κάποιων εργαλείων επαλήθευσης ηλικίας, κάτι σαν μια ψηφιακή ταυτότητα στην οποία επιδεικνύεις ουσιαστικά ότι είσαι άνω των 15, αλλά δεν καταχωρίζεται το γεγονός ότι μπήκες μέσα και έκανες κάποιες ερωτήσεις στο κοινωνικό δίκτυο. Αυτό είναι το στίχημα. Mm. Δεν είναι μόνο η επαλήθευση της ηλικίας, αλλά και ο τρόπος της επαλήθευσης, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Πάρα
και
πολύ,
πιστεύω, όντως, αγαπητή κυρία Καραγιάννη, ότι αυτό δεν πρέπει να αφαιθεί στους γονείς. Είμαι και εγώ γονέας και ξέρω πόσο δύσκολο είναι και πόσο χειριστικά είναι τα παιδιά πολλές
φορές. Έτσι, το ξέρω, τα έχουμε περάσει και εγώ το ίδιο. Ευτυχώς, εμένα πέρασαν τη δύσκολη ηλικία σιγά σιγά και καταλαβαίνουν και μόνα τους, θα το συζητήσουμε σε λίγο αν προλάβουμε, ήδη βλέπουν να βιώνουν μια απόσταση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Αυτό είναι πολύ ευχάριστο και σπάνιο βέβαια. Mm. Το επόμενο ερώτημα το οποίο ανακύπτει είναι ποιος έχει την ευθύνη για την είσοδο των παιδιών, των ανηλίκων. Και η νομοθεσία, η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες λέει ότι οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης φέρουν την ευθύνη να σχεδιάζουν τα προϊόντα με γνώμονα την ασφάλεια των ανηλίκων. Άρα την ευθύνη δεν την έχει ο ανήλικος αν μπει λάθρα.
Ναι.
Που είναι πολύ εύκολο να μπει λάθρα ένας 12χρονος.
Ναι.
Την ευθύνη την έχει το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο όφιλε να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα έτσι ώστε να μην είναι εφικτή η λάθρα πρόσβαση του ανηλίκου.
Να πω κάτι εδώ που θα γελάσετε και λίγο, ας γελάσουμε και λίγο πικρά. Είναι μια ωραία παροιμία που λέει ο λαός μας, ότι βάζουμε το λύκο να φυλάξει τα πρόβατα. Ποια εταιρεία θα κάνει αυτό που οφείλει να κάνει και να τηρήσει αυτές τις προδιαγραφές?
Αλλιώς θα πληρώσει πολύ ψηλά πρόστιμα, κυρία Καραγιάννη. Επομένως, η νομοθεσία λέει ότι αν εσύ δεν λάβεις τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, έτσι ώστε οι ανήλικοι κάτω των 15 συνήθως, που μπαίνουν λάθρα, εσύ θα πληρώσεις πολύ ψηλά πρόστιμα. Και τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν είναι ανάξια προσοχής. Είναι πολύ ψηλά πρόστιμα. Φτάνουν μέχρι πολλά εκατομμύρια. Επομένως, είναι κάτι το οποίο βασανίζει τις εταιρείες και ήταν ένα στοίχημα το οποίο έχασαν οι μεγάλες εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης.
Όντως. Στη Γαλλία τι ακριβώς συνέβη, αν θέλετε να το πούμε και αυτό?
Κοιτάξτε να δείτε.
Δηλαδή πώς έφτασαν σε αυτή την απαγόρευση, μια χώρα θα θεωρούσαμε ότι δεν θα κάναν κάτι τέτοιο.
Έχουν γίνει πολλές μελέτες που δείχνουν τον εθισμό των παιδιών στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Και αυτός ο εθισμός είναι πάρα πολύ επικίνδυνος για την διάπλαση της προσωπικότητάς τους. Έχουν δείξει τις αρνητικές επιπτώσεις του διαδικτύου και νομίζω ότι η Γαλλία, βέβαια σε συνεννόηση, ήταν πρωτοβουλία και της Γαλλίας και της Ελλάδος, οφείλουμε να το πούμε αυτό, δηλαδή ήταν μια συνεννόηση που έγινε μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδος, και η Ελλάδα θέλει κάτι κατά αντίστοιχο τρόπο, η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει αυστηρά μέτρα με προτάσεις για πλήρη απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκους κάτω των 15 ή 16 ετών. Mm-hmm. Γιατί η ηλικία των 15 θα με ρωτήσετε? Γιατί στα 15 μπορεί κάποιος να σπαταλήσει μόνος του τα λεφτά της εργασίας του και στα 15 έχει και το δικαίωμα να αλλάξει την ταυτότητα του κοινωνικού του φύλου. Επομένως, αν έχει το δικαίωμα για κάτι τόσο πολύ σημαντικό, ασφαλώς έχει και το δικαίωμα να μπαίνει ελεύθερα στα κοινωνικά δίκτυα.
Σχολιάζει ο ακροατής μας, μάλλον είναι στα προηγούμενα που λέγαμε, ότι στην Ελλάδα μόνο μέσω Gov μπορεί να γίνει ταυτοποίηση ηλικίας στα social media.
Ναι, θα υπάρχει ένα ψηφιακό πορτοφόλι το οποίο θα είναι κάπως διαφορετικό. Και στο
το wallet που προαναγγέλει συνήθως ο Πρωθυπουργός.
Ναι, θα υπάρχει ένα ψηφιακό πορτοφόλι στο οποίο θα είναι σαν την επίδειξη της ταυτότητας στα εστιατόρια. Που λες, είμαι πάνω από 18 ετών, μπορώ να πιω ποτό, αλλά δεν καταχωρίζεται το γεγονός ότι η Φερενίκη Παναγωπούλου πήγε στο τάδε εστιατόριο ή επισκέφτηκε το τάδε μέσω κοινωνικής δικτύωσης και έκανε τις εξής ενέργειες. Δεν καταχωρίζονται τα δεδομένα του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων.
Ναι. Ερώτηση. Είναι προς το συμφέρον του παιδιού να περιορίζεται το ίδιο το παιδί και να το βάλω διπλό, γιατί ξέρω πώς θα απαντήσετε, μόνο το παιδί έχει ανάγκη από τέτοια προστασία?
Θα απαντήσω στη δεύτερη ερώτηση πρώτα και μετά στην πρώτη ερώτηση.
Ναι.
Το ερώτημα είναι, μήπως υπάρχουν και άλλες ευάλωτες ομάδες πέραν των παιδιών? Μήπως το παιδί έχει γεννηθεί σε μια περίοδο με λάπτοπ, με τάμπλετ, με κινητά και είναι πολύ καλύτερα προσανατολισμένο σε αυτά, ενώ οι ηλικιωμένοι διαδικτυακά αναλφάβητοι χρήζουν και αυτοί κάποιες προστασίες? Αυτό είναι ένα ερώτημα προς προβληματισμό και στο οποίο συζητήθηκε πολύ στο πλαίσιο ψήφισης του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, και ο κανονισμός είπε ότι στο δικαίωμα στη λύθη είπε ότι δεν είναι μόνο το παιδί, αλλά υπάρχουν και άλλες ευάλωτες ομάδες. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε και σε άλλες ευάλωτες ομάδες, οι οποίες είναι πιο ευάλωτες από τα παιδιά και έχουν να κάνουν με τους διαδικτυακά αναλφάβητους, με τους ηλικιωμένους ή με αυτούς που δεν έχουν δυνατότητα πλήρους πρόσβασης στο διαδίκτυο και δεν γνωρίζουν το διαδικτυακό αίσθημα, πώς λειτουργεί αυτή η κατηγορία.
Έχετε δίκιο. Είναι απολύτως το εθισμένος, είναι η παθητική, ας πούμε, εκφορά του τι συμβαίνει στα παιδιά, όπως λέτε, γύρω στα 15, ή στα παιδιά και τους εφήβους. Αλλά από την άλλη είναι και το καλό ότι γνωρίζουν πολύ καλά το τι συμβαίνει μες στο διαδίκτυο και ας ελπίσουμε ότι με κάποια βοήθεια και από το νομοθετικό πλαίσιο, όπως το απεργάζεστε και εσείς και η ομάδα σας και οι επιστήμονες, οι συνάδελφοί σας, μπορεί και να βοηθηθούν. Γενικά ως Φερενίκη Παναγωπούλου...
Να σας απαντήσω και στο πρώτο ερώτημα, μήπως...
Ναι, βέβαια, να μην το χάσουμε.
Μόνο το πρώτο ερώτημα έχει να κάνει
με το αν είναι στο συμφέρον του παιδιού. Ναι.
Κοιτάξτε να δείτε. Κάποιος πρέπει να αποφασίζει για το συμφέρον του παιδιού. Πολλές φορές έχουμε δει σε κάποιες μειονοτικές κοινότητες, σε κάποιες άλλες περιοχές, ότι ο πατέρας ή η μητέρα είναι πολύ αυστηροί και δεν επιτρέπουν στα παιδιά να μπαίνουν στα κοινωνικά δίκτυα. Και ο δάσκαλος στην τάξη έχει πει ότι θα αναρτήσω υλικό εκπαιδευτικό στο τάδε κοινωνικό δίκτυο και εγώ σας το απαγορεύω. Θα πρέπει να αναρτά ο δάσκαλος κάπου αλλού το εκπαιδευτικό υλικό. Και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιος περιορισμός, γιατί είναι τόσο εθιστικό το διαδίκτυο που θα πρέπει να λαμβάνονται κάποια μέτρα προστασίας για το παιδί και θα πρέπει και ο δάσκαλος να επιλέγει άλλα μέσα ενημέρωσης και όχι μόνο τα κοινωνικά δίκτυα, να φτιάξει έναν ιστότοπο, να φτιάξει μια δωρεάν ιστοσελίδα, να βάζει εκεί ένα αναρτά εκεί εκπαιδευτικό υλικό. Άρα μπορούμε να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να μην είναι αντίθετο προς το συμφέρον του παιδιού η απαγόρευση της πρόσβασης σε κοινωνικά δίκτυα.
Άρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, για όλα τα πράγματα υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας ή περισσότερες που θα σέβονται.
Υπάρχει και δεν υπάρχει. Γιατί ξέρετε κάτι, υπάρχουν και τεχνικοί τρόποι, δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε, που μπορείς να μπεις από την Ελλάδα,
παντού,
αλλά όχι από την Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι για τους εφήβους να μπορέσουν να καταστρατηγήσουν αυτή την απαγόρευση, θέλουμε να πιστέψουμε ότι θα μπορούν και αυτοί οι τρόποι να αντιμετωπιστούν με τον δέοντα τρόπο.
Ο Σφερενίκη Παναγοπούλου, λοιπόν, που πραγματικά αφιερώνετε το χρόνο σας, την επιστημονική σας δεξιότητα πάνω σε αυτό το αντικείμενο, θεωρείτε ότι πράγματι τελικά πρέπει να προβούμε σε κάτι που να αφορά, η λέξη απαγόρευση μπορεί λίγο να τρομάζει, εμένα πάλι όχι, να προβούμε λοιπόν και ως χώρα σε μια ανάλογη ενέργεια?
Είμαι βαθύτερα πεπισμένη ότι είναι απαραίτητο.
Μάλιστα, χαίρομαι που είστε τόσο σαφείς. Γιατί θέλω να σας εκμεταλλευτώ και για κάτι άλλο όσο σας έχω στη γραμμή. Διάβασα και έμαθα ότι επεξεργάζεστε κάποιους αλγόριθμους ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν και να προωθούν καλύτερα την ελληνική γλώσσα στο διαδίκτυο, αν το λέω
εγώ
σωστά.
Εγώ δεν είμαι πληροφορικός, εγώ είμαι νομικός, ναι. Και σκέφτομαι νομικά. Προτείνω ως νομικός και ως Ελληνίδα πρώτον, γιατί είναι πολύ σημαντική αυτή η ιδιότητα, την προστασία της ελληνικής γλώσσας στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Να σας πω το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα εκπαιδεύονται με αγγλικά κείμενα. Και έτσι ουσιαστικά δημιουργείται μια γλωσσική μονοκαλλιέργεια, μια πολιτισμική μονοκαλλιέργεια.
Μάλιστα.
Ρωτάω κάτι, ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, το ρωτάω στα ελληνικά, σκέφτεται στα αγγλικά, μου δίνει την απάντηση του πρώτον στα αγγλικά και κάνει μια γρήγορη μετάφραση στα ελληνικά.
Ναι.
Επομένως, καταλαβαίνετε ότι χάνονται πάρα πολλές εκφάνσεις της ελληνικής γλωσσικής ιδιαιτερότητας. Άρα το βασικό θέμα είναι ότι θα πρέπει να εκπαιδευτούν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα με ελληνικά κείμενα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Υπάρχουν ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Πρέπει να τα λύσουμε αυτά τα ζητήματα ως νομικοί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε την ελληνική γλώσσα, όχι μόνο να την προωθήσουμε, αλλά και να την επιβάλλουμε.
Μ' αρέσει αυτό το ρήμα, να σας πω την αλήθεια. Και το λέω γιατί ως ο νουπο έρχεται και η Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας που θα εορτάσουμε φέτος με διάφορους τρόπους, ελπίζω και από τα μέσα ενημέρωσης, από όλα τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις της ΕΡΤ, η 9η Φεβρουαρίου. Και με αυτή την αφορμή, επειδή ετοιμάζουμε και εμείς πράγματα, λέω θα ρωτήσω την κυρία Παναγοπούλου, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που άκουσα ως άποψη που εκφράζεται και που το ετοιμάζετε βέβαια με την ομάδα σας, έτσι δεν είναι?
Είναι από τις βασικές προτάσεις που έχουμε κάνει στο σχέδιο για τη μετάβαση της Ελλάδος στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι η πολιτισμική μας ταυτότητα, θα πρέπει να πολεμήσουμε για την ελληνική μας γλώσσα. Και έχουμε τον τρόπο και μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
Ευχαριστώ θερμά την κυρία Φερενίκη Παναγοπούλου, την αναπληρώτρια καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου, προστασίας δεδομένων και βιοειθικής από το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Θα την ξανακάνουμε την κουβέντα. Τις κουβέντες, δεν είναι? Έχει πολλές οι παράμετροι. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Παναγοπούλου. Γεια σας.
She fell in love with my singing. She knew the bell started ringing. She thought there was only earth there, but me, I just live for the clapping.
Delivery of an invite to my premiere. When he fell in love, I was acting.
Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, επειδή αυτή είναι δυστυχώς, και το λέω με κεφαλαία γράμματα και με πόνο ψυχής, η ζωή, βλέπετε ότι και παράτεο το ελληνικό αίτημα, ο αγώνας Λιόν ΠΑΟΚ θα γίνει μεθαύριο, θα προχωρήσουν τα πάντα, θα προχωρήσει η ζωή, προχωράει από σήμερα το πρωί, όχι όμως για κάποιους συνανθρώπους μας, για τους οποίους είτε έτσι είτε αλλιώς θα μπορούσε να έχει αποφευθεί, ειδικά για το εργατικό δυστύχημα, όπως τα ακούσατε, και πρέπει τώρα να αποδειχθούν όλα αυτά, να συνταχθούν σε κατηγορίες και να αποδοθούν οι ευθύνες, αφού δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Και επανέρχεται η συζήτηση για τα πρωτόκολλα, για τους ελέγχους, για τους κανόνες ασφαλείας, για το αν υπήρχαν έλεγχοι, για το αν ήταν σε γνώση ή όχι γνώση ο από πάνω από τον από πάνω, μέχρι να φτάσουμε στον ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν προείστασε, όταν είσαι επικεφαλής, του οτιδήποτε. Μιας μικρής μονάδας, μιας μεγάλης μονάδας, μιας ολόκληρης βιομηχανίας, μιας χώρας. Δεν μπορεί, είσαι εσύ ο υπεύθυνος. Είσαι εσύ ο υπεύθυνος. Εγώ δεν λέω πως ήθελες να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά άφησες τη χαραμάδα να γίνει το κακό. Γιατί το κακό δεν είναι, είπαμε, δεν το λέμε μυρολατρικά, δεν είναι ότι παραφυλάει, αλλά είναι καθαρά μαθηματικά για το πότε και αν θα γίνει. Όχι αν, θα γίνει. Το πότε θα γίνει και το ποιοι θα την πληρώσουν είναι το χειρότερο απ' όλα. Αγαπητέ μου Μάκη, μάλιστα, τώρα τα βλέπω καθαρά. Λες, εικάζω πως είστε λάτρης της ελληνικής γλώσσας, όπως όλοι μας. Απλά προσπαθώ να την υπηρετώ με σεβασμό. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αν είναι σωστό να λέμε πολύ καλησπέρα σας ή σκέτο καλησπέρα σας. Ρωτώ με ειλικρίνεια. Σίγουρα το πολύ που έχετε βάλει με δύο λάμδα και ήττα δεν είναι σωστό. Αλλά το άλλο που βάζω εγώ και το λέω και λίγο χαριτολογώντας δεν είναι γραμματικά απόλυτα σωστό, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον ραδιοφωνικά. Το πολύ λοιπόν που λέω εγώ είναι το επίρρημα του ποσού, επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού. Άρα όχι απλά καλησπέρα, πολύ καλησπέρα. Αυτό είναι όλο. Και άλλα μηνύματα, Πέτρο μου, γεια σου και σε σένα, στον Δημήτρη και φυσικά στο Βασίλη, που έχετε συμμετάσχει με πάρα πολλούς τρόπους και με μηνύματα οδύνης και συμπαράστασης για τους ανθρώπους που έχασαν τους ανθρώπους τους. Λοιπόν, σας αφήνω τώρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά και τα μηνύματα. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά απολύτως σχετικό Ανδρέας Παπασταματίου, τον οποίο θα ακούσετε αύριο και μεθαύριο επί δύο ώρων, όπως θα σας πει σε πολύ λίγο, γιατί εγώ θα λείψω με μικρή άδεια. Και θα τα πούμε τη Δευτέρα, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Φιλιά!
His voice came across.